Наталія, місто Городок.
Петро, місто Одеса.
Пані Валентина, Печера.
Вітаю з Португалії, Володимир.
Галина, місто Київ.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
Amen. Vox populi, vox Dei.
Вітаємо, друзі, дорогі, повертаємося до вас, до прямих ефірів. З вами у студії працює Денис Денисенко. В ефірі програма «Голос народу, голос Божий». Сьогодні зі мною в гостях є цікава особистість, пані Наталія Горбачова. Пані Наталія Горбачова є екскурсоводом, член Ліги професійних екскурсоводів міста Києва, засновником екскурсійного проєкту «Життя у подорожах». Вітаю вас, пані Наталю.
Добрий вечір.
Друзі, історія нашої столиці, славетного міста Києва, налічує тисячі років. Але приблизно з другої половини 18 століття наша столиця починає активно розвиватися і розбудовуватися. Тут з'являється багато шедеврів архітектурного мистецтва, багато заїжджає аристократії, будуються елітні маєтки, будуються палаци. Наша столиця стає резиденцією, якщо я не помиляюсь, Київською губернією, так, Російської імперії. Сьогодні наша програма буде присвячена дуже відомій архітектурній пам'ятці, яка тривалий час, з 2007 року, знаходилася на реставрації. Я ще пам'ятаю, коли був маленьким, ще я відвідував територію цієї пам'ятки, але потім її як закрили, так і вже от буквально декілька днів тому відкрилися знову двері Маріїнського палацу. Сьогодні ми будемо розмовляти з пані Наталією про історію цієї визначної пам'ятки архітектури. Пані Наталю, з чого починалася історія Маріїнського палацу?
Історія Маріїнського палацу, який нещодавно відкрили, і чому кияни дуже-дуже радіють, бо дійсно більше 10 років ми наблюдали той зелений паркан, і реставраційні роботи так неспішно йшли. Історія цього палацу – це середина 18 століття. Російська імператриця Єлизавета Петрівна, яка дуже-дуже любила Київ, яка приїжджала сюди приїжджала до Києва, до Києво-Печерської лаври, яка відпочивала в Криму і заїжджала к нам до Києва, вона дуже милувалася тими мальовничими краєвидами, які відкривалися з печерських круч. І саме вона вирішила, що Київ – це місто, де їй приємно бути, але ж не було в Києві місця, де б вона могла зупинитися зі своєю світою. І в 1744 році вона наказала закласти палац для того, щоб згодом там було зручно зупинятися, і сама обрала місце на Печерську. Тобто, якщо ми зараз би мали фантазію і могли би цю забудову, яка є зараз на Печерській, так трошки прибрати, то ми побачили з вами дуже чудовий пейзаж, дуже чудові краєвиди, якими милувалася імператриця, і зрозуміла би її, що місце вона дуже вдало обрала. Але, на жаль, будівництво тривало дуже довго, і Єлизавета Петрівна вже ніколи не бачила того палацу, який колись заклала. Вона не приїжджала більше до Києва, не дочекалася. І перша венценосна особа, яка приїхала к нам до Києва, яка зупинилася в царському палаці, як його тоді називали, це була вже Катерина ІІ. Це було 1787 році. Тоді вона прямувала до Криму на відпочинок, і майже 3 місяці в нас тут в Києві перебувала, але, чесно кажучи, на відміну від своєї попередниці, палац їй здався незатишним, темним, а він був для неї замалий. І, чесно кажучи, вона не ставилася з таким пієтетом до Києва, як Єлизавета. І пробувши 3 місяці там з невеличким хвостиком у нас в Києві, попрямувала до Криму, а потім вже сюди теж не поверталася. І от після неї царський палац, як тоді його називали, став резиденцією генерал-губернаторів Київської губернії. Навіть, якщо згадаємо, то і Мілорадович там був, і Михайло Кутузов там був. Тобто його вже так в спадок, як то може так сказати, прийняли генерал-губернатори, але більш пізня історія його взагалі, того палацу, цікава тим, що таку розкішну будівлю, яку ми звикли бачити, да, там по фотографіям вже зараз його відкрили, звільнили від паркану, то він не завжди таким був. Після того...
Тобто він перебудовувався, так?
Так, там же ж було кілька пожеж, які руйнували палац. І за часів генерал-губернаторів, після Мілорадовича, там була дуже велика пожежа. І другий поверх, він був дерев'яний на той час, він згорів, і залишився тільки кам'яний перший поверх. І коли почалася війна 1812 року, в колишнім розкішним царському палаці розміщували шпиталь для поранених, а потім, коли знов його надстроїли в дереві другий поверх, там знов спалахнула пожежа, яка зруйнувала його і довела до такого занедбаного стану, що єдине, що здогадалися там зробити, це були військові казарми. І отой та територія, де зараз ми маємо Маріїнський парк, такий дуже романтичний, затишний куточок Печерську, саме там був військовий плац.
Кажуть, що наш Маріїнський палац було побудовано як або дуже схожу копію, або точнісіньку, але зменшену копію зимового палацу у Петрограді.
Ну, є такі чутки, дійсно, їх можна трохи так порівняти, але, ну, скажімо, не на 100% це інформація відповідає дійсності. Єдине, що їх поєднує, дійсно поєднує, так це стиль бароко, дуже розкішний, такий з багатою ліпниною, з багатим декором. І те, що автором цієї будівлі був Растреллі, улюблений архітектор Єлизавети Петрівни. Але він вважав Київ на той час місцем таким... в який не треба їхати такому розкішному і талановитому архітектору, тому він всі свої
навички,
всі свої креслення передав сюди, у Київ, і саме тут вже Іван Мічурін будував той палац. І треба сказати, що так само Растреллі вчинив із ще одним своїм проєктом, який він подарував Києву, над яким працював, з Андріївською церквою. Тобто він зробив проєкт, прислав нам його сюди, і вже місцеві архітектори на чолі з Іваном Мічуриним вже їх будували.
Кажуть, що з історією палацу пов'язано два імені Марії.
Так, дійсно, дійсно. Це дві жінки. Перша, яка... дала ім'я, тобто її можна вважати хрещеною матір'ю цього палацу, це Марія Олександрівна. Справа в тому, що коли були тут казарми, та, от коли зруйнували майже весь палац, після нього, після цих казарм, там з'явилися нові власники, орендатори. Це було акціонерне товариство штучних мінеральних вод. Ну, тобто, це взагалі така сторинка в житті палацу.
Тобто, в приміщенні палацу розмістилася фактично, сучасно мову виражаючись, юридична особа.
Так, контора. Так. Вони взяли в оренду цей палац. І уявіть собі, там, де розташовувались колишні бальні зали, розкішні зали, стояли ванни, наповнені мінеральною водою, а два флігеля, які зліва і праворуч знаходяться, там були номери. І нібито лікувальні якісь там сеанси можна було прийняти, можна було лікуватися тою водою, пити ту водичку, отримувати водні масажі. Але Олександр ІІ, він приїжджає до Києва, він милується Києвом, він захоплюється Києвом. Йому настільки сподобалось наше місце, що він наказав гнати тих купальників, як то було записано, да, з його словами. гнати тих купальників і відроджувати той палац. Тобто, завдяки саме Олександру II ми маємо сьогодні таку розкішну пам'ятку, таку візитівку Києва. Саме за часи Олександра надбудовується другий поверх. Додається такий ліпний орнамент, дуже красивий, вишуканий дуже. А от дружина Олександра II, Марія Олександрівна, вона була немкінію за походженням. Саме вона дає ім'я цьому палацу. Чому? Вона приїхала, подивилася, їй дуже сподобалось те, що чоловік зробив такий розкішний палац. Вона планувала відпочивати деякий час в Києві і зробила перед палацом затишний романтичний парк. Вона розбила той парк, який в народі почали одразу майже називати Маріїнським парком, а вже згодом і палац отримав таке саме ім'я – Маріїнський палац, тобто на честь Марії Олександрівни. Це взагалі-то була німецька принцеса, але перед тим, як взяти шлюб з Олександром II, вона прийняла православну віру, і ми її вже знаємо як Марію Олександрівну. А друга жінка, друга Марія, яка зіграла таку визначну роль в житті палацу, це була Марія Федорівна. Це вдова Олександра III, мати останнього російського імператора Миколи II. Так, вона мешкала в цьому палаці майже 2 роки до революції, тобто з 1915 по 17 рік. І за 2 роки життя у Києві дуже-дуже багато зробила для міста. Вона опікувалася благодійними організаціями, вона підтримувала сиротинці, лікарні. І, чесно кажучи, складно сказати, що було б з пораненими під час Першої світової війни, якби не вона, бо саме тут в Києві вона займалася санаторіями, шпиталями, санітарними потягами і всім всім інше. І вже перебуваючи саме тут в Маріїнському палаці, дізналася про страшну новину, про зречення свого сина.
Про перевороти зречення. Цікавий факт про Маріїнський палац. Вперше ми могли побачити от на широкий загал інтер'єри Маріїнського палацу в першому українському мюзиклі, який ще, здається, на початку 2000-х років телеканал «Інтер» зробив «Вечори на хуторі» поблизу Диканьки. Там сцени з Петроградського палацу цариці використані, оці інтер'єри нашого київського Маріїнського палацу. Пані Наталю,
але, до речі, це не єдина картина, бо можна так сказати, яка вийшла. Бо в 80-х роках знімали «Дні Турбіних», але там Маріїнський палац видали за резиденцію Скоропадського. Таке невеличке історичне припущення.
Треба придивитися, бо я щось не згадав, але ви так мене штовхнули.
Є такий факт, є.
А ще які цікаві, от з вашого досвіду, з вашої діяльності, які ще, може, історичні або цікаві, маловідомі факти про палац можете нам розказати?
Коли я казала, що імператриця Катерина II не дуже була в захваті від палацу, то можна тільки уявити, до яких палаців вона звикла. Чому? Тому що на той час, коли Катерина сказала, що цей палац дуже простий, а в цьому палацу була така особистість. Тобто на першому поверхі були службові приміщення, в одному флігелі була кондитерська та пекарня, в іншому мешкала прислуга, а всі парадні кімнати були на другому поверсі. Їх було 28. 28 кімнат, які були розкішно прикрашені шовковими шпалерами, меблі, картини, все це привезли з Москви, з Петербурга, якраз перед тим, як Катерина приїхала. Тобто на той час цей палац був найрозкішнішим тут, на наших територіях.
Київ тоді ще називали південною столицею Російської імперії.
І треба сказати, що південною столицею його хотіла зробити ще Єлизавета. Вона про це думала. Тож ви знаєте, що вона була нібито заміжем за сином чернігівського сотника, який згодом з Альошки Розума перетворився на Олексія Розумовського, на графа. От. І був дійсно той людиною, яку імператриця дуже-дуже кохала. Тому, можливо, таке знайомство або близькість до чернігівських земель, звідки він був родом, можливо, це і надихнуло її зробити, замислитися над тим, щоб зробити Київ південною столицею.
Що спонукало вже в сучасній, на сучасних сторінках історії нашої держави закрити палац на реконструкції? Він перебував в серйозному аварійному стані?
Дійсно, в 2007 році було прийнято рішення про те, що треба його реставрувати, бо реставрацій в житті Маріїнського було лише дві після війни. Справа в тому, що під час окупації в нього втрапила фугасна бомба, яка дуже сильно його пошкодила. Так, і вже перша реставрація була 45-49 роки, коли Павло Альошин займався і дуже вдало це зробив. А друга реставрація була напередодні того, як ми відмічали 1500 років Києву. Саме тоді трапився такий прикрий для поціновичів історії випадок, коли мав приїхати на урочисті заходи Брежнєв. І саме для нього в Маріїнському палаці побудували ліфт на другий поверх. Але цей ліфт зробили, зруйнувавши кабінет Олександра II. То сьогодні мали розкішну кімнату, розкішний кабінет, але, на жаль, цього не сталося. Тоді в 2007 році Маріїнський палац зачинили, і всі гадали, коли його відкриють, бо сподівалися, що то буде 2012 рік, але склалося так, як склалося, і майже 10 років нам знадобилося для того, щоб знову його побачити без паркану.
Пані Наталю, і от на завершення нашого ефіру залишається дуже мало часу, буквально одне коротеньке запитання. Наразі, вже два дні тому, так, відкрили двері палацу. Наразі можна туди потрапити з екскурсією, чи ще це питання трошки відкладене?
Безперечно, нас всі питають, як екскурсійне бюро, коли можна буде потрапити, відвідати. Справа в тому, що в бюджеті на 2018 рік є закладено порядка 200 мільйонів гривень на реставрацію і оздоблення цього палацу. Тобто можна зробити припущення, що протягом року будуть остаточно ще тривати якісь там роботи, і можливо, в кінці року ми з вами дізнаємося про те, коли ми зможемо відвідати цей палац, бо дуже-дуже хотілося б це і киянам про це мріється, і гостям
столиці. Дорогі друзі, отака цікава розповідь від пані Наталії Горбачової, екскурсовод, член Ліги професійних екскурсоводів міста Києва, засновника екскурсійного проєкту «Життя у подорожах». З вами у студії працював Денис Денисенко, і це була програма «Vox Populi, Vox Day». Почуємося в наступних ефірах.